SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุเราขอระลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังกระจายเสียงจากที่นั่นในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววรันจรีวอยวรังของชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสของพวกเขาทั้งในอดีตและปัจจุบันเรายังขอระลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราจากที่นั่นในวันนี้สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SBS ไทยในวันพฤหัสบดีที่20กรกฎาคมพุทธศักราช2566ดิฉันปริสุทธิ์สดใสดำเนินรายการค่ะเรื่องราวที่ไม่ควรพลาดคืนนี้มีดังนี้นะคะ
The people actually they acknowledge that domestic and family violence is an issue but they think not in my neighborhood not in my workplace but we know that 1 in 4 women are impacted by violence of some form or another
ตำรวจ New South Wales จับกุมผู้ก่อเหตุความรุนแรงในครอบครัวได้เกือบ600รายจากปฏิบัติการ4วันสถานการณ์เรื่องนี้รุนแรงแค่ไหนในออสเตรเลียเรามีรายละเอียดค่ะ
เอาตรงๆนะครับถ้าสมมติว่าทำงานแค่24ชั่วโมงต่ออาทิตย์เนี่ยเอาตรงคือไม่พอยังไงมันก็คงไม่พอโดยเฉพาะถ้าสมมติว่าต้องมาจ่ายค่าห้องหรือค่ากินแล้วถ้าสมมติว่าเราต้องจ่ายค่าเรียนเองเนี่ยคือผมรู้สึกว่ายังไงก็ไม่พอ
นักเรียนไทยในซิดนีย์ปรับตัวอย่างไรกับการกลับมาจำกัดชั่วโมงทำงานเรารวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นจริงมานำเสนอพร้อมเจาะลึกเรื่องที่พักสำหรับนักเรียนในออสเตรเลียติดตามฟังกันได้ในรายการคืนนี้นะคะแต่สำหรับช่วงแรกนี้ขอเชิญรับฟังสรุปข่าวรอบวันกันก่อนค่ะ
ตำรวจรู้ตัวชายก่อเหตุกราดยิงโอ๊คแลนด์แล้วสำนักงานสถิติออสเตรเลียชี้อัตราการว่างงานลดลงออสเตรเลียลดการติดเชื้อ HIV เป็นลำดับต้นของโลกติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย20กรกฎาคม2566กับดิฉันชยดาพาวค่ะตำรวจรู้ตัวชายที่ก่อเหตุกราดยิงในย่าน CBD ของนครโอ๊คแลนด์ประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บอีก6รายนายแอนดรูว์คอสเตอร์ผู้บัญชาการตำรวจนิวซีแลนด์กล่าวว่าก่อนหน้านี้มือปืนเคยถูกระวางโทษกักบริเวณภายในบ้านตัวเองเนื่องจากคดีความรุนแรงในครอบครัวในเบื้องต้นตำรวจยังไม่ทราบสาเหตุหรือแรงจูงใจในการลงมือก่อเหตุของชายคนดังกล่าวจากข้อมูลสำนักงานสถิติออสเตรเลียชี้ว่าอัตราการว่างงานของออสเตรเลียลดลงเหลือร้อยละ 3.5 จากร้อยละ 3.6 ข้อมูลของสำนักงานสถิติระบุว่ามีคนจำนวนประมาณ 33,000 รายได้งานในเดือนที่แล้วด้านนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าอัตราการว่างงานจะคงที่ที่ร้อยละ 3.6 โดยมีการสร้างงานเพิ่มขึ้นประมาณ 15,000 ตำแหน่งจากข้อมูลล่าสุดชี้ว่าออสเตรเลียสามารถชะลอการแพร่ระบาดของไวรัส HIV อย่างมีประสิทธิภาพเป็นลำดับต้นๆของโลกสถิติจากสถาบันเคอร์บี้แห่งมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์แสดงให้เห็นว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาจำนวนผู้ป่วยไวรัส HIV ในแต่ละปีลดลงร้อยละ46โดยมีรายงานว่าในปี2022มีผู้ป่วยจำนวน55รายซึ่งลดลงจาก 1,037 รายในปี2013ซึ่งเป็นอัตราผู้ติดเชื้อที่ลดลงมากที่สุดในโลก ช่วงนี้มาตรวจสอบราคาซื้อขายทองคำที่ประเทศไทยนะคะทองรูปพรรณรับซื้อที่บาทละ 31,229 บาทขายออกที่บาทละ 32,400 บาททองคำแท่งรับซื้อที่บาทละ 31,800 บาทขายออกที่บาทละ 31,900 บาทมาติดตามอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศค่ะ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้34บาท1สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท24สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐได้68เซนต์ค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันพรุ่งนี้วันศุกร์ที่21กรกฎาคมนะคะที่เพิร์ธพรุ่งนี้มีฝนตกอุณหภูมิสูงสุด19องศาเซลเซียสแอดิเลดพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด15องศาโฮบาร์ตพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด14องศาแคนเบราพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด14องศาเมลเบิร์นพรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด14องศาซิดนีย์พรุ่งนี้มีเมฆเป็นบางส่วนอุณหภูมิสูงสุด18องศาบริสเบนพรุ่งนี้มีแดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด24องศาและปิดท้ายที่ดาร์วินพรุ่งนี้แดดจ้าอุณหภูมิสูงสุด32องศาเซลเซียสค่ะและทั้งหมดคือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทย20กรกฎาคม2566ดิฉันชยดาพาวรายงานค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS ไทยออกอากาศทุกวันจันทร์และพฤหัสบดีเวลา 22:00 น.มีทางเลือกรับฟังรายการมากมายผ่านวิทยุอนาล็อกทีวีดิจิตอลออนไลน์หรือแอปโทรศัพท์เคลื่อนที่ SBS ไทย
การเรียนภาษาอังกฤษเปลี่ยนชีวิตคุณได้คุณรู้หรือไม่ว่าคุณสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมออสเตรเลียได้พร้อมๆกันพอดแคสต์ SBS Learn English จะทำให้คุณมีความมั่นใจในการใช้สำนวนภาษาอังกฤษแบบออสเตรเลียในชีวิตประจำวันมากขึ้นแต่ละตอนความยาวประมาณ10นาทีจึงเข้ากับวันของคุณได้อย่างง่ายดายและคุณจะรักการเรียนรู้ไปกับ SBS Learn English ฟังได้จากทุกช่องทางที่คุณรับฟังพอดแคสต์ของคุณ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันปริสุทธิ์สดใสค่ะทีมงาน SBS ไทยมีสรุปข่าวรอบวันมานำเสนอให้คุณได้ฟังกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยเน้นข่าวใหญ่ที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตของคุณในออสเตรเลียเนื้อหากระชับฉับไวและความยาวประมาณ5นาทีคุณสามารถติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai หรือที่ facebook.com/sbsthai หรือจะฟังได้ทุกช่องทางที่คุณรับฟังพอดแคสต์ของ SBS ไทยนะคะสำหรับรายการวันนี้เราก็มีเรื่องราวที่มุ่งเน้นเกี่ยวกับนักเรียนต่างชาติในออสเตรเลียทั้งเรื่องที่พักอาศัยและเรื่องการทำงานมานำเสนอค่ะติดตามฟังกันได้ในรายการคืนนี้นะคะแต่ช่วงนี้มาฟังเรื่องปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่เป็นปัญหาใหญ่อย่างหนึ่งในออสเตรเลียค่ะในช่วง10กว่าวันที่ผ่านมามีผู้หญิงหลายคนเสียชีวิตทั่วออสเตรเลียจากความรุนแรงในครอบครัวเพื่อแก้ปัญหาที่เรื้อรังและซึมลึกอยู่ในสังคมนี้ตำรวจนิวเซาท์เวลส์ได้ออกปฏิบัติการปราบปราม4วันซึ่งสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุความรุนแรงในครอบครัวได้เกือบ600คนคุณลูซี่เมเร่และคุณแอดริอาน่าเวนสต็อกผู้สื่อข่าวของ SBS News มีรายงานเรื่องนี้ดิฉันปริสุทธิ์สดใส SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะมีผู้หญิง5คนที่คาดว่าถูกสังหารโดยคู่รักในช่วง10กว่าวันที่ผ่านมาในออสเตรเลีย จนกระทั่งถึงขณะนี้ในปีนี้มีผู้หญิง32คนที่เสียชีวิตจากความรุนแรงในครอบครัวล่าสุดตำรวจนิวเซาท์เวลส์ได้จับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวได้592คนในปฏิบัติการ4วันที่เรียกว่าปฏิบัติการแอมเมอร็อกรองผู้บัญชาการตำรวจรัฐนิวเซาท์เวลส์มาลแลนยอนกล่าวว่าในจำนวนผู้ที่ถูกจับกุมเหล่านั้น139คนเป็นผู้ก่อเหตุความรุนแรงในครอบครัวที่อันตรายที่สุดของรัฐ
People that commit domestic and family violence offences are cowards. They will hide, they will do everything to evade the police and that's
ผู้ที่ก่อเหตุความรุนแรงในครอบครัวเป็นคนขี้ขลาดพวกเขาจะซ่อนตัวและจะทำทุกอย่างเพื่อหลบหลีกตำรวจและนั่นคือเหตุผลที่อเมร็อกมุ่งเน้นอย่างมากในด้านกลยุทธ์เพื่อทำให้แน่ใจได้ว่าเราจะหาพวกเขาพบรองผู้บัญชาการตำรวจนิวเซาท์เวลส์มาลแลนยอนกล่าวมีการตั้งข้อหากว่าพันคดีและยังมีการยึดยาเสพติดปืนและอาวุธอื่นๆไว้เป็นของกลางด้วยตำรวจกล่าวว่าสิ่งที่ทำให้ปฏิบัติการนี้ยากขึ้นคือความรุนแรงในครอบครัวเป็นความผิดที่เกิดขึ้นอย่างเงียบๆรองผู้บัญชาการตำรวจนิวเซาท์เวลส์มาลแลนยอนกล่าวว่าการแจ้งหรือรายงานแก่ตำรวจมีบทบาทสำคัญในการต่อสู้กับอาชญากรรมประเภทนี
้ It's one of those crimes that we would consider a silent crimeThey happen where people don't get it, and for time there was a stigma, and we know that victims were afraid to come forward.
มันเป็นหนึ่งในอาชญากรรมที่เราถือว่าเป็นอาชญากรรมเงียบมันเกิดขึ้นในที่ที่ผู้คนไม่เข้าใจและช่วงหนึ่งมันถูกมองว่าเป็นตราบาปเรารู้ว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อกลัวที่จะแจ้งเรื่องความรุนแรงในครอบครัวเป็นความท้าทายที่ยากลำบากที่สุดสำหรับชุมชนมันเป็นหนึ่งในความผิดที่คุณมองไม่เห็นเราต้องการให้ผู้คนแจ้งเรื่องกับเราและเราต้องการให้ทั้งชุมชนให้การสนับสนุนและช่วยเหลือเราในการแก้ปัญหานี้รองผู้บัญชาการตำรวจแลนยอนกล่าวนี่เป็นปฏิบัติการบุกจับกุมครั้งที่3ของปฏิบัติการแอมเมอร็อกตำรวจผิดหวังอย่างยิ่งที่มีชายผู้หนึ่งซึ่งถูกจับกุมเมื่อเดือนมกราคมและออกจากคุกแล้วแต่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดซ้ำอีกเกือบครึ่งหนึ่งของคำสั่งคุ้มครองจากความรุนแรงในครอบครัวที่ออกในรัฐนิวเซาท์เวลส์ถูกฝ่าฝืนขณะนี้รัฐนิวเซาท์เวลส์กำลังพิจารณาใช้บทลงโทษที่รุนแรงขึ้นคือจำคุกไม่เกิน5ปีหากฝ่าฝืนคำสั่งคุ้มครองจากความรุนแรงในครอบครัวคุณทาร่าฮันเตอร์จากองค์กร Full Stop Australia กล่าวว่านี่จะเป็นการตัดสินใจที่สามารถปกป้องได้หลายชีวิต
At this point we are absolutely tracking to see an increase in homicides this year and we have the same conversations we have consultations we have discussions
ณจุดนี้แน่นอนว่าเราน่าจะเห็นการฆาตกรรมที่เพิ่มขึ้นในปีนี้และเราก็ได้มีการพูดคุยแบบเดียวกันนี้มาแล้วเรามีการปรึกษาหารือมีการอภิปรายแต่จริงๆแล้วเราต้องการทรัพยากรเร่งด่วนไม่ใช่แค่การตรวจตราแต่เราต้องการการตอบสนองด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อให้ผู้ก่อเหตุต้องรับผิดชอบดังนั้นการจับกุมที่เกิดขึ้นวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาในแง่ของบทลงโทษซึ่งเป็นแง่มุมที่สำคัญที่จะช่วยปกป้องให้ผู้คนปลอดภัยคุณฮันเตอร์จาก Full Stop Australia กล่าวทั่วออสเตรเลียมีผู้หญิงเกือบ10คนต่อวันเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากคู่ครองหรือคู่รักทำให้ได้รับบาดเจ็บคาดว่าความรุนแรงในครอบครัวสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศถึง 26,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีจากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียผู้หญิงในออสเตรเลียมีแนวโน้มสูงกว่า3เท่าที่จะประสบความรุนแรงในครอบครัวเมื่อเทียบกับผู้ชาย1ใน3ของผู้หญิงเผชิญความรุนแรงทางร่างกายในช่วงใดช่วงหนึ่งของชีวิตและ1ใน5เคยประสบความรุนแรงทางเพศคุณฮันเตอร์บอกว่าอาชญากรที่ก่อเหตุความรุนแรงในครอบครัวอาจอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิด
We know from surveys across the community that people actually they acknowledge that domestic and family violence is an issue but they thinkNot in my neighborhood, not in my workplace, but we know that
เราทราบจากการสำรวจทั่วชุมชนว่าผู้คนตระหนักว่าความรุนแรงในครอบครัวเป็นปัญหาแต่พวกเขาคิดว่ามันไม่พบในละแวกบ้านของฉันไม่พบในที่ทำงานของฉัน แต่เรารู้ว่าผู้หญิง1ใน4คนได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งตั้งแต่อายุ15ปีดังนั้นนี่คือคนในละแวกบ้านของคุณเป็นคนในที่ทำงานของคุณและจริงๆแล้วส่วนหนึ่งของสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นคือการให้การศึกษาที่ชัดเจนเรารู้ว่าความไม่เท่าเทียมกันผลักดันให้เกิดความรุนแรงคุณฮันเตอร์กล่าวความรุนแรงในครอบครัวนั้นคิดเป็นร้อยละ60ของงานตำรวจทั้งหมดหากคุณต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวหรือการประทุษร้ายทางเพศติดต่อบริการ1800 Respect ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1800 737 732ย้ำอีกครั้งนะคะ1800 737 732หรือไปที่1800 respect.org.au ค่ะ
SBS Radio
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันปริสุทธ์สดใสค่ะคืนนี้เราจะมีการพูดคุยกับนักเรียนคนไทยในออสเตรเลียว่าพวกเขาปรับตัวกันอย่างไรจากการที่ตอนนี้ออสเตรเลียกลับมาจำกัดชั่วโมงทำงานสำหรับผู้ถือวีซ่านักเรียนอีกครั้งบวกกับค่าครองชีพที่ก็สูงขึ้นมากทีเดียวนะคะพร้อมปิดท้ายรายการด้วยเพลงเพราะๆพลาดไม่ได้ค่ะช่วงนี้มาฟังสารคดีเพื่อการตั้งถิ่นฐานในออสเตรเลียจากคุณชลดากรมยินดีทีมงาน SBS ไทยค่ะ
ออสเตรเลียนะคะเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงในฐานะจุดหมายปลายทางของนักศึกษาจากต่างประเทศแต่ทว่าการหาที่พักสำหรับนักศึกษาต่างชาตินะคะอาจเป็นเรื่องที่ท้าทายค่ะคุณเมลิซาคอมปานโยนีผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดที่พักประเภทต่างๆสำหรับนักศึกษาโดยเฉพาะนะคะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะการจะเริ่มหาที่พักนะคะสามารถเริ่มได้ตั้งแต่ได้รับการยืนยันเข้ารับการศึกษาจากสถาบันที่คุณจะเรียนคุณควรหาที่พักให้เหมาะกับงบประมาณสถานที่และวิถีชีวิตของคุณค่ะคุณวอเทควับจินสกี้ผู้อำนวยการของ Australia Study เป็นผู้เชี่ยวชาญในการช่วยเหลือผู้ที่วางแผนศึกษาต่อในออสเตรเลียเขากล่าวว่าการหาที่พักที่เหมาะสมแก่นักศึกษาสำคัญในช่วง3เดือนแรกที่เดินทางมาถึงประเทศ
One very traditional typical accommodation we offer for students is a homestay where the students are living with Australian family
ที่พักที่เรามักจะแนะนำแก่นักศึกษาคือโฮมสเตย์โดยนักศึกษาจะอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวออสเตรเลียกินนอนพร้อมอาหารหรือจ่ายแค่ห้องพักนักศึกษาหลายคนที่อยากสัมผัสกับวัฒนธรรมของออสเตรเลียและนักศึกษาที่อายุยังน้อยที่ไม่เคยใช้ชีวิตคนเดียวมักเลือกที่พักประเภทนี้ราคาสำหรับโฮมสเตย์โดยเฉลี่ยตอนนี้อยู่ที่ประมาณ350ดอลลาร์ต่อสัปดาห์คุณวาฟจินสกี้กล่าวที่พักอีกประเภทหนึ่งที่เติบโตอย่างรวดเร็วเรียกว่าที่พักสำหรับนักศึกษาโดยเฉพาะหรือ student accommodation อพาร์ตเมนต์ประเภทนี้ดูแลจัดการโดยบริษัทมืออาชีพเพื่อรองรับนักศึกษาโดยรวมบิลและค่าซ่อมบำรุงในค่าเช่าแล้วที่พักสำหรับนักศึกษามักมีเฟอร์นิเจอร์บางอย่างรวมอยู่ด้วยมักเป็นอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ที่จะอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยหรือการขนส่งสาธารณะโดยความที่สถานที่ตั้งมักอยู่ใกล้สถาบันการศึกษาทำให้เป็นที่ต้องการอย่างมากสำหรับนักเรียนที่ต้องการมองหาชีวิตที่ไม่ยุ่งยากในการเดินทาง
Now they're organized. We have a companies who work this properly. They have insurance. They don't overpopulate the rooms and apartments. So they're quite popular.
ที่พักประเภทนี้ถูกจัดระเบียบอย่างดีมีบริษัทที่ทำงานด้านนี้ซึ่งพวกเขามีประกันไม่จัดห้องให้แออัดจึงค่อนข้างเป็นที่นิยมราคาอยู่ที่ประมาณ280ถึง300ดอลลาร์สำหรับห้องเตียงคู่ห้องเดียวราคาประมาณ350ดอลลาร์ส่วนใหญ่เป็นอพาร์ตเมนต์ที่มี3หรือ4ห้องนอนและมักจะอยู่ใกล้เมืองคุณวาฟจินสกี้อธิบายที่พักที่สร้างสำหรับนักศึกษาโดยเฉพาะนะคะสามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ที่เป็นที่นิยมเช่น UniLodge, Campus Living Villages และ Student Housing Australia ค่ะ นอกจากนี้ยังสามารถสมัครผ่านหน่วยงานช่วยเหลือนักศึกษาเช่น Australia Study ได้ด้วยค่ะหลังจากที่ย้ายมาอยู่ได้สักพักนักศึกษามักจะหาที่พักแบบถาวรในตลาดบ้านเช่าเพื่อลดค่าใช้จ่าย
Shared accommodation is very big as well, and a website called flatmates.com.au is very popular between students. You can find genuine.
การแชร์ห้องพักก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเว็บไซต์ flatmates.com.au ก็เป็นที่นิยมในหมู่นักศึกษาคุณสามารถหาที่พักดีๆได้ซึ่งนี่มักจะเป็นขั้นตอนที่สองส่วนใหญ่คนจะไปดูที่ห้องและพบกับเจ้าของห้องแล้วถึงจะตัดสินใจราคาบอกได้ยากเพราะขึ้นอยู่กับสถานที่และฤดูกาลคุณวาฟจินสกี้กล่าวนอกจากนี้นะคะเว็บไซต์ flatmates.com.au flatmatesfinders.com.au และ Gumtree เป็นแหล่งหาที่พักที่แชร์กันอยู่คุณอมินูนบรูเบลจากบังคลาเทศเดินทางมาศึกษาต่อที่ซิดนีย์ออสเตรเลียพบว่านักศึกษาต่างชาติให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตน้อยลงและเน้นที่การอยู่รอดเสียมากเนื่องจากวิกฤตค่าเช่าบ้านในปัจจุบันและจากประสบการณ์ที่เขาเจอเขาจึงสร้างกลุ่มโซเชียลบน Facebook เพื่อช่วยนักศึกษาที่กำลังมองหาที่พัก
They don't know anybody is a new country, so they struggle. So first thing, they're looking for a job and the place to stay. So I have.
พวกเขาไม่รู้จักใครมาถึงประเทศใหม่พวกเขามักจะลำบากสิ่งแรกที่พวกเขามองหาคืองานและที่พักผมมีเครือข่ายขนาดใหญ่ที่สามารถช่วยคนอื่นได้และนั่นเป็นวิธีที่ผมพยายามหาที่พักให้กับนักศึกษาที่เพิ่งมาถึงผมมีเจ้าของบ้านที่หาผู้เช่าและผมมีนักศึกษาหลายคนที่กำลังหาที่พักผมจึงพยายามติดต่อพวกเขาให้ส่วนใหญ่เป็นไปได้ด้วยดีผมแค่เป็นคนกลางคุณวารูเบลกล่าวโดยการจับคู่เจ้าของบ้านกับนักศึกษาของคุณวารูเบลนะคะเขาพบว่าเจ้าของบ้านหลายคนยินดีที่จะแชร์บ้านของพวกเขาและมักมองหานักศึกษามาแชร์คุณบารูเบลแนะนำให้นักศึกษาหากลุ่มแบบนี้ที่สถาบันการศึกษาของพวกเขา
คุณกำลังฟัง SBS Thai You're listening to SBS Thai
My suggestion is the new students definitely need to join to their social group of their university or their collegeAnd they need to join their...
ผมแนะนำให้นักศึกษาที่เพิ่งมาใหม่เข้าร่วมกลุ่มทางสังคมของมหาวิทยาลัยหรือทางวิทยาลัยเข้าร่วมกลุ่มโซเชียลใน Facebook หรือกลุ่มต่างๆที่มีคุณจะสามารถพบกับนักศึกษาอื่นๆอีกหลายพันคนคุณสามารถขอให้พวกเขาช่วยคุณได้นั่นเป็นวิธีที่ทำได้ง่ายๆคุณวารูเบลแนะนำและคุณยังสามารถหาที่พักในวิทยาเขตหรือในบริเวณใกล้เคียงที่เป็นของมหาวิทยาลัยที่พักในมหาวิทยาลัยมักเป็นทางเลือกที่ดีในการเข้าสังคมและมีความช่วยเหลือแก่นักศึกษาอีกด้วยค่ะศาสตราจารย์แซลลี่วีลเลอร์รองอธิการบดีฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและองค์กรที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียแนะนำให้พิจารณาที่พักในมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะกับผู้ที่ไม่เคยเรียนในออสเตรเลียมาก่อนค่ะ
I think anyone who hasn't studied in Australia before should think seriously about university accommodation. It's a very good
ฉันคิดว่าคนที่ไม่เคยเรียนที่ออสเตรเลียมาก่อนควรคิดถึงที่พักในมหาวิทยาลัยมันเป็นวิธีที่ดีมากในการพบปะผู้คนใหม่ๆปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่และคุณยังขอความช่วยเหลือได้มีคนที่อยู่ที่นั่นเพื่อความแน่ใจว่าคุณจะสามารถปรับตัวเข้ากับชีวิตที่ออสเตรเลียได้ซึ่งฉันคิดว่าสิ่งนี้มีน้อยในที่พักอื่นๆที่พักในมหาวิทยาลัยนะคะมักมีเฟอร์นิเจอร์ที่ครบครันมีห้องส่วนตัวที่ปลอดภัยพร้อมอาหารมีพื้นที่สันทนาการส่วนกลางและมีความช่วยเหลือด้านวิชาการทุกอย่างอยู่ในเขตมหาวิทยาลัยค่ะ
Most universities have one or two residential colleges that are affiliated to the university. Usually they have an arrangement with the university about using sporting
มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีที่พักของมหาวิทยาลัยหรือที่ขึ้นกับมหาวิทยาลัยปกติแล้วมีข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยในการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาหรืออื่นๆและมีแพ็กเกจที่ดีบางแห่งมีพื้นที่ประกอบพิธีทางศาสนาเป็นต้นที่พักในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มักมีแพ็กเกจให้เลือกระหว่างการดูแลแบบเต็มรูปแบบดูแลเป็นบางส่วนหรือดูแลตัวเองศาสตราจารย์วิลเลอร์อธิบายราคาค่าห้องในที่พักในสถาบันแตกต่างกันไปในแต่ละที่ราคาอาจสูงถึง700ดอลลาร์และมักจะรวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างแล้วรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่างๆอีกด้วยหากว่าคุณต้องการใช้ชีวิตอิสระแต่ยังต้องการใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกและเข้าสังคมที่พักในมหาวิทยาลัยเป็นตัวเลือกที่ดีค่ะและมหาวิทยาลัยนะคะจะเป็นผู้ดำเนินการใบสมัครที่พัก
Each university is slightly differentSome will guarantee your accommodation when you accept an offer. Others open their accommodation.
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะต่างกันเล็กน้อยบางแห่งจะรับประกันที่พักของคุณเมื่อคุณตอบรับใบเสนอเข้ามหาวิทยาลัยบางแห่งรับใบสมัครเข้าที่พักแยกต่างหากหากคุณเข้าเรียนในเดือนมกราคมควรเริ่มสมัครที่พักตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนหรือเดือนธันวาคมศาสตราจารย์วีลเลอร์กล่าวอย่างไรก็ตามนะคะมหาวิทยาลัยบางแห่งยังมีฐานข้อมูลสำหรับที่พักนอกมหาวิทยาลัยด้วยค่ะนักศึกษาที่จะเริ่มเรียนหรือนักศึกษาปัจจุบันสามารถหาข้อมูลเพื่อหาตัวเลือกที่พักนอกมหาวิทยาลัยได้ค่ะผ่านไปนั้นนะคะคือคู่มือการตั้งถิ่นฐานเรื่องที่พักสำหรับนักศึกษาต่างชาติในออสเตรเลียโดยคุณเมลิซาคอมปานโยนีดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS ไทย You're listening to SBS ไทย
มาถึงช่วงพูดคุยของ SBS ไทยในวันนี้นะคะเนื้อหาในบทสัมภาษณ์ที่เราจะนำเสนอต่อไปนี้สะท้อนความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในขณะนี้ค่ะ SBS ไทยไม่ได้ต้องการที่จะส่งเสริมการกระทำผิดกฎหมายใดๆขอให้ผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณและเปิดใจรับฟังถึงปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นจริงในออสเตรเลียนะคะติดตามสัมภาษณ์เรื่องนี้ได้จากคุณวรรณวิดาจิระเลิศไพบูลย์ผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำซิดนีย์ค่ะ
ออสเตรเลียเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีค่าแรงขั้นต่ำสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกและมีหน่วยงานภาครัฐที่ให้ความช่วยเหลือกับผู้ถือวีซ่าทุกประเภทอย่างเท่าเทียมกันออสเตรเลียจึงเป็นอีกหนึ่งจุดหมายของนักเรียนต่างชาติที่เลือกเดินทางมาเพื่อศึกษาและทำงานแต่นับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาทางรัฐได้ออกข้อกำหนดชั่วโมงทำงานสำหรับผู้ถือวีซ่านักเรียนให้สามารถทำงานระหว่างเรียนได้ไม่เกิน48ชั่วโมงต่อ2สัปดาห์วันนี้เรามาฟังความคิดเห็นของนักเรียนในซิดนีย์ว่าเขารับมือกับค่าใช้จ่ายและมีวิธีปรับตัวอย่างไรกับค่าของชีพที่กำลังพุ่งสูงขึ้นดิฉันวรรณวิดาจิรเลิศไพบูลย์ผู้สื่อข่าวพิเศษจาก SBS ไทยประจำซิดนีย์รายงาน
สวัสดีครับผมชื่อฟลุ๊กนะครับถือวีซ่านักเรียนอยู่มาแล้วประมาณ5ปีครับตอนนี้เรียนปริญญาตรีอยู่ที่เทปครับคณะพาณิชยศาสตร์เอกการเงินและการบัญชีระหว่างเรียนผมก็ทำงานเป็นนักชงกาแฟหรือว่าเขาเรียกที่นี่เขาเรียกว่าบาริสต้าครับก็คือทำงานช่วงเช้าใช่ครับก็คือย้ายมาก่อนโควิดช่วงปี2018
คุณฟลุ๊กทำงานเยอะไหมคะหรือว่าตอนนี้ทำสัปดาห์ดึงกี่ชั่วโมงเอ่ย
ก็คือเดือนที่ผ่านมาผมก็ทำงานทุกวันแต่พอกฎหมายมันเปลี่ยนปุ๊บใช่ไหมผมก็จะทำเหลือแค่24ชั่วโมงก็ต่อเมื่อเปิดเทอมหมายความว่าถ้าสมมุติว่าตอนนี้ผมปิดเทอมอยู่เนี่ยผมสามารถทำเกินชั่วโมงได้คือมันไม่มีลิมิตระหว่างตอนปิดเทอมสำหรับวีซ่านักเรียนเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมปิดเทอมอยู่ผมก็ทำงานเกิน24ชั่วโมงได้เปิดเทอมปุ๊บผมก็จะกลับมาทำงานแค่24ชั่วโมง
จริงหลายคนก็จะมองว่าซิดนีย์เนี่ยเป็นเมืองที่ค่าของชีพสูงแล้วก็ค่าใช้จ่ายแพงกว่าเมืองอื่นๆชัดเจนน้องฟลุ๊กคิดว่าหลังที่เขามีการจำกัดชั่วโมงทำงานสำหรับผู้ถือวีซ่านักเรียนเนี่ยน้องฟลุ๊กมีแผนเรื่องรายรับรายจ่ายค่าใช้จ่ายยังไงบ้างไหมคะ
คือสำหรับผมใช่ไหมครับรายได้เนี่ยมันก็เท่าเดิมแต่ว่ารายจ่ายมันก็เพิ่มขึ้นเนี่ยเวลาที่ผมคิดถึงว่าเดือนอาทิตย์นึงจะใช้เท่าไหร่เนี่ยผมก็จะมองแล้วว่าผมเรียนที่ไหนหาที่ที่อยู่ใกล้ที่ทำงานหรือใกล้ที่เรียนมากกว่ากันเราจะเดินทางด้วยการเดินไปเรียนหนังสือหรือไปทำงานแล้วก็มาสรุปว่าโอเคต่ออาทิตย์เนี่ยถ้าเราอยู่ในเมืองหรืออยู่นอกเมืองเนี่ยมันจะเสียเงินกับการเดินทางเท่าไหร่เพราะว่าการเดินทางที่ซิดนีย์เนี่ยค่อนข้างแพงมากแล้วก็ไม่ใช่แค่เดินทางแต่ว่าที่อยู่ก็เหมือนกันโดยเฉพาะถ้าอยู่ในเมืองเนี่ยก็คือราคาตอนนี้คือราคาแพงมากถ้าสมมติอยู่คนเดียวที่เป็นห้องส่วนตัวนะครับถ้าสมมุติแชร์ห้องเนี่ยมันก็จะไม่มีความเป็นส่วนตัวแล้วก็แออัดสำหรับผมอะผมก็เลยรู้สึกว่าอยู่นอกเมืองอะโอเคกว่า
ตอนนี้น้องฟลุ๊กพักอยู่ย่านไหนแล้วก็ใช้จ่ายต่อสัปดาห์นี่เป็นยังไงบ้างคะ
ตอนที่ผมอยู่ในเมืองเนี่ยก็คืออยู่ห้องเซคเคนอยู่คนเดียวก็คือ320ต่ออาทิตย์ แต่ว่าแชร์ห้องน้ํา6คนก็คืออยู่ตรงใจกลางไททาวน์เลยแต่พอเขาเปิดประเทศเนี่ยคนมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นน่ะมันทําให้รู้สึกว่าการอยู่ในเมืองเนี่ยมันค่อนข้างอึดอัดแล้วก็ราคาเนี่ยมันค่อนข้างสูงผมรู้สึกว่าเราออกมาอยู่นอกเมืองดีกว่ากําลังจะย้ายมาอยู่บริเวณครีตครับค่าใช้จ่ายคือผมใช้ห้องอยู่เองนะฮะตอนนี้ผมใช้ห้องอาทิตย์ละ1,000ใช่มั้ยคะแต่ว่าก็อยู่กับเพื่อนๆทั้งหมด4คนรวมตัวผมด้วยถ้าสมมุติหารกันแล้วเนี่ยมันก็จะตกประมาณ200กว่าเกือบ300ต่ออาทิตย์การกินผมก็รู้สึกว่าโอเคถ้าสมมุติว่าอะไรประหยัดได้อย่างผมอ่ะผมทํางานคาเฟ่ใช่มั้ยคะตอนเช้าผมอ่ะก็จะประหยัดค่ากาแฟกับค่ากินเพราะว่าร้านคาเฟ่ผมก็จะมีกาแฟแล้วก็อาหารให้กินสําหรับพนักงานใช่มั้ยครับส่วนใหญ่แล้วผมก็จะเสียค่ากินเฉพาะช่วงตอนเย็นถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยอยากประหยัดมากๆเนี่ยผมให้คําแนะนําว่าเราควรที่จะทํากับข้าวกินเองที่บ้านเพราะว่าเวลาที่เราออกไปกินเนี่ยมันค่อนข้างแพงโดยเฉพาะถ้าไปกินคนเดียว
เราทําตามชั่วโมงตามกฎหมายจริงๆเราค่าใช้จ่ายพอใช้มั้ยคะหรือว่าเราต้องแบบมีซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายหรือว่าซัพพอร์ตเงินจากที่บ้านมั้ยเอ่ยเพราะว่าเราเป็นนักเรียนด้วย
เอาตรงๆนะคะถ้าสมมุติว่าทํางานแค่24ชั่วโมงต่ออาทิตย์เนี่ยเอาตรงคือไม่พอยังไงมันก็คงไม่พอโดยเฉพาะถ้าหมูว่าต้องมาจ่ายค่าห้องหรือค่ากินเนี่ยครับแล้วถ้าหมูว่าเราต้องจ่ายค่าเรียนเองเนี่ยคือผมรู้สึกว่ายังไงก็ไม่พอแต่ในตัวของผมเองเนี่ยคือที่บ้านผมอะซัพพอร์ตก็คือค่าเทอมอะไรเงี้ยครับผมไม่ต้องเสียหมายความว่าช่วงก่อนที่เขาเปลี่ยนกฎหมายนะครับผมสามารถทำงานช่วงนั้นผมก็เป็นช่วงที่ผมเก็บเงินใช่ไหมครับแล้วก็ช่วงปิดเทอมอย่างเนี้ยครับที่ผมบอกก็คือเราสามารถทำงานเกิน24ชั่วโมงได้สำหรับช่วงเวลาปิดเทอมเพราะฉะนั้นช่วงเวลาที่ปิดเทอมเนี่ยผมก็จะทำงานแบบทำงานหนักเช่นแบบทำงาน7วันเพื่อที่จะได้แบบมีเงินเก็บเยอะๆเวลาที่เปิดเทอมเราจะได้ไม่ต้องเราจะได้ไม่ต้องมาเครียดว่าโอเคทำงาน24ชั่วโมงได้แค่นี้มันจะพอไหมแล้วโดยเฉพาะชอบเป็นช่วงเนี้ยค่ะก็คือช่วงที่เป็นเคลม tax ก็คือเราก็ยังมีพอมีเงิน tax เนี่ยสามารถทำใหเราเนี่ยมีเงินที่จะใช้ต่อได้ในลักษณะเวลาที่เราเปิดเทอม
ครับสวัสดีครับก็ชื่อโกนะครับถือวีซ่านักเรียนอยู่ที่นิวเซาท์เวลหรือว่าซิดนีย์นะครับตอนนี้อยู่ซิดนีย์ได้ประมาณ1ปีครึ่งตอนนี้นะครับก็เรียนไปด้วยแล้วก็ทำงานไปด้วยนะครับงานที่ทำอยู่ก็ในทำเกี่ยวกับ hospitality industry เหมือนกันก็คือตอนนี้ผมเป็นเชฟครับแล้วก็เป็นเวเทอร์บ้างแต่ว่างานหลักๆเลยก็จะเป็นเชฟครับ
ข้อจำกัดเรื่องชั่วโมงทำงานที่ทางรัฐเนี่ยเพิ่งกำหนดเมื่อวันที่1กรกฎาคมให้เหลือแค่48ชั่วโมงต่อ2สัปดาห์คุณโกรู้สึกว่าได้รับผลกระทบจำกัดชั่วโมงทำงานวีซ่านักเรียนไหมคะ
มีผลกระทบนิดนึงนะครับแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้มากเพราะด้วยอะไรหลายอย่างด้วยความโชคดีหรือว่าระบบของร้านที่ทำอยู่อะไรเงี้ยครับก็ได้ให้การช่วยเหลือเราค่อนข้างดีนะครับแต่ว่ามันก็จะมีความยากลำบากตรงการที่ว่าเราจะวางแผนการเงินเรายากขึ้นแล้วก็บวกกับถ้าสมมติว่าเราอยากจะเปลี่ยนงานหรือว่าเราอยากจะหางานเพิ่มหรืออะไรเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นความยากลำบากถ้าเทียบกับตอนที่นักเรียนสามารถทำงานได้ full time กับเหมือนตอนช่วงที่มาแรกๆอะไรเงี้ยครับก็จะสามารถหางานได้หลากหลายกว่าแล้วก็ไม่ได้ฟิกซ์ว่าจะต้องทําแบบจ็อบเดียวพอเริ่มปรับเปลี่ยนวีซ่าครับนายจ้างหลายๆคนอย่างเงี้ยเค้าก็มองว่าความไม่แน่นอนของวีซ่าอย่างเงี้ยมันก็อันเนี้ยก็กระทบแล้วเค้าก็อยากจะจ้างคนที่สามารถทํางานแบบให้เค้าได้จํานวนแบบหลายๆชั่วโมงก็คือแบบเหมือนเป็นฟูลไทม์มากกว่าที่จะมาจ้างเราแบบว่าแคชชวลอะไรอย่างเงี้ยเนาะฉะนั้นอันเนี้ยก็เลยจะเป็นข้อจํากัดอย่างงานส่วนใหญ่ก็อยากต้องการคนที่แบบ5วันขึ้นไปหรือว่าทำได้เยอะกว่านั้นอะไรเงี้ยครับอันนี้คือพูดถึงในเทอร์มส์ของร้านที่เป็น hospitality industry ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารคาเฟ่งานโรงแรมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
เท่าที่เข้าใจคือนายจ้างก็จะอยากให้เราเนี่ยทำงานฟูลไทม์กับเขาเนาะทีนี้เรามีจัดการรับเงินหรือว่าเพย์สลิปอะไรยังไงบ้างครับ
ต้องบอกว่าอันนี้แล้วแต่องค์กรแล้วแต่นายจ้างเลยนะครับก็โกเองเนี่ยคือด้วยความที่บริษัทที่ด้วยความที่ร้านที่ทำงานอยู่ครับเขามีการจัดการบริหารแบบรูปแบบของบริษัทจะไม่ใช่เป็นแค่แบบว่าธุรกิจส่วนตัวอะไรเงี้ยเนาะฉะนั้นพอเป็นรูปแบบบริษัทเนี่ยเขาก็จะมีกระบวนการทางบัญชีของเขาที่ค่อนข้างจะเป๊ะนิดนึง แต่ว่าก็อย่างของผมเนี่ยคือผมยังทํางานได้เท่าเดิมหมายถึงว่ายังทํางานได้ครบ5วันเหมือนเดิมจํานวนชั่วโมงเท่าเดิมไม่ได้ลดลงนะครับแล้วก็การจ่ายก็เหมือนเดิมเลยไม่ได้ต่างจากเดิมเยอะเลยก็คือทํางานเยอะได้เยอะทํางานน้อยได้น้อยเหมือนเดิมเป็นเหมือนแคชชวลหรือว่าพาร์ทไทม์เหมือนตอนก่อนหน้านี้เหมือนเดิมครับแต่ว่าการทําเพย์สลิปอะไรเงี้ยครับมันก็เป็นหน้าที่ของทางบริษัทที่เขาจะไปจัดการกันเองก็อย่างของผมเนี่ยเขาก็จะไปปรับตัวชั่วโมงให้เหลือแค่24ชั่วโมงแล้วเขาก็ไปจัดการเคลมแท็กอะไรของเขาเองแต่ส่วนของผมก็จ่ายแท็กตามปกตินั่นแหละครับแต่เพียงแต่ว่าไม่ได้โดนแบบลดชั่วโมงการทำงานลงอะไรเงี้ยครับก็ถือว่างานที่ทำประจำอยู่ก็ยังโอเคอยู่แต่ว่าอย่างที่บอกครับจะยากตรงที่ว่างานที่สองงานที่สามที่เราเคยทำแค่แบบ 2-3 วันอะไรเงี้ยครับเราอาจจะต้องหยุดไปเพราะว่าถ้าเป็นงานที่เขาต้องaccept แค่ว่าเราต้องจ่ายแท็กเท่านั้นอะไรเงี้ยครับคือเราจ่ายแท็กเต็มชั่วโมงตามกฎหมายแล้วเงี้ยครับเราไม่สามารถจ่ายเพิ่มได้แล้วเพราะเมนก็เราก็จะถูกเรคคอร์ดว่าเราทำงานเกินตามแบบวีซ่านักเรียนอะไรเงี้ยครับก็อาจจะต้องตัดงานอื่นไปที่เป็นงานสำรองเนี่ยครับอันนี้ก็คือปัญหาแต่เรื่องการจ่ายก็คือน่าจะแล้วแต่บริษัทครับอย่างถ้าสมมติว่ายกตัวอย่างของเพื่อนๆก็น่าจะใกล้เคียงกันหมดเลยก็คือคนที่ทำฟูลไทม์ทางร้านเขาก็ยินดีที่จะทำเท่าเดิมหมายถึงว่าทำฟูลไทม์ปกติเลยแล้วก็เดี๋ยวเขาก็จะไปปรับชั่วโมงการทำงานแล้วก็ปรับเพย์สลิปให้มันถูกต้องอะไรเงี้ยครับแต่ว่าทุกคนก็ไม่ได้รอจ็อบแต่ว่าจ็อบที่สองที่สามเนี่ยครับอาจจะยากขึ้น
งั้นจริงๆพอเราเลือกวิธีการรับค่าจ้างโดยวิธีนี้อย่างเงี้ยจริงๆมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันเนาะคะว่ามันไม่ได้ตรงไปตรงมาสักเท่าไหร่ทีเนี้ยเรามีความกลัวหรือว่าไม่สบายใจไหมคะว่าถ้าเกิดว่าเป็นนายจ้างของเราที่เกิดอย่างตอนเนี้ยเราอาจจะเป็นสถานการณ์ที่วินวินกันทั้งคู่เนาะนายจ้างอาจจะต้องการแรงงานเราเองก็ต้องการค่าจ้างที่ยังคงเท่าเดิมเรารู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้ไหมหรือว่ามีคนรู้จักใกล้ตัวไหมคะที่แบบว่ามีปัญหากับนายจ้างแล้วก็เกิดการผูกใจเจ็บหรือว่านายจ้างไปแจ้งกับอิมอะไรเงี้ยเพื่อเป็นการสื่อเนี่ยคือเรารู้สึกว่ามันเป็นความเสี่ยงกับเรามากน้อยแค่ไหนไหมคะกระจัดสถานการณ์ของเรา
โดยส่วนตัวก็อาจจะมีความกังวลนิดนึงว่าการสมมติว่าเราทำงานเพิ่มขึ้นนะตอนนี้นะครับสมมติว่าเราทำงานกับที่ร้านเดิมเนี่ยเราทำงานเพิ่มขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วครับเราจ่ายแท็กซ์ไปแล้ว24ชั่วโมงฉะนั้นก็จะมีความกังวลนิดนึงว่าถ้าจำนวนชั่วโมงที่เราทำเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยค่าจ้างที่เขาจะจ่ายเราเนี่ยครับเขาอาจจะไม่ได้จ่ายตามเรทที่สูงเท่ากับตอนที่ยังไม่ได้หักแท็กซ์ฉะนั้นเขาก็จะต้องเรทค่าจ้างครับมันก็จะลดลงมันก็อาจจะมีความรู้สึกว่าคุ้มหรือไม่คุ้มเกิดขึ้นว่าทำงานเพิ่มขึ้นแต่ว่าได้เงี้ยได้เงินน้อยลงอะไรอย่างเงี้ยครับ
จริงๆพออย่างคุณโกอยู่มาปีครึ่งเนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆอ่ะพอเราก็จะรู้สึกว่าการหางานมันเป็นเรื่องที่ยากขึ้นแต่จำกัดชั่วโมงซึ่งจริงๆแสดงว่าถ้าไม่ได้มีการจำกัดชั่วโมงยังรู้สึกว่าหางานยากขึ้นไหมคะในแบบตั้งแต่เทียบกับ
จริงๆก็ยากจริงๆก็ยากอย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าอย่างช่วงต้นปีที่ผ่านมาครับก็คือวีซ่า Work and Holiday เริ่มเปิดรับแล้วเนาะหมายถึงว่าคนที่มาจากวีซ่า Work and Holiday ครับเริ่มบินมาซิดนีย์เยอะขึ้นแล้วก็บวกกับเห็นได้ชัดก็ถ้าเป็นกระแสโซเชียลมีเดียในไทยอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างเทรนเป็นทางเดียวกันว่าแบบคนมาซิดนีย์เยอะขึ้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นวีซ่านักเรียนหรือว่าวีซ่า Work and Holiday ที่ส่วนคนที่กดได้นะครับก็เป็นพันคนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนว่างานมันก็ต้องหายากขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าจากก่อนหน้านี้ครับที่ถ้าเทียบกับปีที่แล้วช่วงที่มาใหม่ๆเงี้ยครับก็คืองานมีให้ trial เยอะมากแล้วก็เราสามารถเลือกช็อปงานได้เลยแต่ว่าช่วงประมาณต้นปีเนี่ยครับแล้วก็ช่วงจนถึงกลางปีเนี่ยรู้สึกว่างานหายากขึ้นมากเลยแล้วก็มีคู่แข่งเยอะขึ้นทั้งแบบหน้าเก่าหน้าใหม่เลยอะไรเงี้ยครับก็เป็นช่วงที่ลำบากเหมือนกันที่บอกว่านายจ้างเขามีตัวเลือกจากคนที่เป็น work holiday visa เนาะเขาก็จะสามารถทำงานได้ full time มากกว่าเราไม่ได้แข่งกันแค่คนไทยแล้วไงเราแข่งกับคนทั่วโลกฉะนั้นมันก็ถามว่ายากไหมมันก็ยากขึ้นอันนี้คือเอฟเฟกต์อย่างเห็นได้ชัดเลย
ด้วยความที่เมืองที่คุณโกอยู่เนี่ยมันคือซิดนีย์เนาะทุกคนก็จะรู้ว่าค่าใช้จ่ายแล้วก็ค่าครองชีพในซิดนีย์เป็นเมืองที่แพงมากมีแพลนอะไรที่เราอยากแชร์ไหมคะในเรื่องของการกินอยู่การจัดการรายจ่าย
ครับถ้าเทียบกับปีที่แล้วแล้วก็ช่วงไตรมาส 1-2 ของปีนี้นะครับทุกอย่างในซิดนีย์แพงขึ้นแบบเกือบเท่าตัวเลยเอฟเฟกต์แรกเลยก็คือค่าเช่าแพงขึ้นสมมติบ้านราคา600ต่อวีคบ้านอาจจะแพงขึ้นเป็น650หรือว่า ถ้าอย่างในเมืองอย่างเพื่อนที่อย่างเพื่อนๆที่เขาฟีดแบคกันอย่างเงี้ยอย่างคนที่อยู่ในเมืองเงี้ยครับจากบ้านราคาแบบ 1,000 ต่อวีคเงี้ยขึ้นเป็นแบบ 1,500 2,000 อะไรเงี้ยก็มีแล้วแต่โลเคชั่นฉะนั้นอันนี้ก็คือเอฟเฟคหลักๆเลยรวมกับร้านอาหารหลายๆร้านก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นเหมือนกันช่วงต้นปีออสเตรเลียเจอน้ำท่วมเนาะทีเนี้ยพวกผักผลไม้อะไรเงี้ยก็แพงขึ้นนมก็แพงขึ้นผักบางอย่างก็หายากขึ้นโดยเฉพาะแบบร้านอาหารไทยที่แบบว่าถ้าไม่ได้มีฟาร์มหรือว่าแบบเป็นผักที่หายากที่ไม่ใช่เป็นผักพื้นเมืองของซิดนีย์อะไรเงี้ยหรือว่าที่ออสเตรเลียเงี้ยครับก็จะแพงขึ้นบางร้านถึงกับต้องแบบยกเลิกเมนูนั้นไปเลยอะไรเงี้ยก็มีใช่ก็เราก็คือต้องจ่ายค่าอาหารแพงขึ้นจากแบบราคา15เหรียญสมมุตินะครับต่อจานเราอาจจะราคามันอาจจะพุ่งไปแบบ18ถึง20เลยอะไรอย่างเงี้ยปกติอ่ะครับซิดนีย์เขาจะใช้แท็บแบบใช้มือถือหรือว่าใช้การในการแท็บจ่ายเงินอยู่แล้วเนาะสําหรับเดบิตได้ทั้งเดบิตแล้วก็เครดิตอย่างช่วงแรกๆเงี้ยเขาอาจจะคิดอัตราดอกเบี้ยในการแท็บเนี่ยแค่1% เดี๋ยวนี้บางร้านเพิ่มเป็น 1.5 หรือว่า 2% แล้วครับซึ่งจริงๆมันดูไม่เยอะแต่ว่าถ้าลองคูณเป็นตัวเลขออกมาแล้วจริงๆ 0.5% ของ 1,000 มันก็เยอะอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้ก็คือหลายๆคนอาจจะแบบไม่ได้สังเกตแต่ว่าจริงๆแล้วครับมันรายจ่ายมันแอบเพิ่มขึ้นโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวด้วยซ้ํา
ค่ะแล้วอย่างส่วนตัวคุณโกเองพอทุกอย่างมันแพงขึ้นขนาดเนี้ยคุณโกจัดการค่าใช้จ่ายยังไงมั้ยคะ
ประหยัดมากขึ้นนะครับสําหรับเรื่องค่าที่พักเนี่ยครับหลายๆคนเมื่อก่อนอาจจะอยู่บ้านกันแค่3คนเหมือนผมก็เหมือนกันอยู่กันแค่3คนแต่ว่าพอค่าบ้านแพงขึ้นอย่างเงี้ยอาจจะต้องแบบเพิ่มคนมาอยู่ด้วยเพื่อที่จะแชร์บ้านเพื่อให้ค่าใช้จ่ายในบ้านมันถูกลงอะไรอย่างเงี้ยครับหลายๆอย่างก็อาจจะต้องแชร์เพิ่มมากขึ้นหรือว่าแม้แต่การกินข้าวกับแก๊งเพื่อนๆด้วยก็เหมือนกันแบบอย่างเมื่อก่อนเราอาจจะกินแบบกินคนเดียวได้แต่ว่าหลังๆมาคือถ้าแชร์มันถูกกว่าเราก็เลือกที่จะแชร์ดีกว่าส่วนค่าเดินทางของตัวเองเนี่ยก็คือบัตรโดยสารโอปอของเราครับมันก็จะมีแพ็กเกจแบบว่าถ้าสมมติเราเดินทางครบ8ทริปใน1วีคอย่างเงี้ยเนาะเราก็จะได้ส่วนลดในการจ่ายทริปต่อไปในระหว่างวีคนั้นส่วนค่ากินค่าอยู่ก็อาจถ้าไม่ได้ทำงานเพิ่มหรือว่าทำงานเท่าเดิมเนี่ยอาจจะต้องประหยัดมากขึ้นมากๆแล้วก็อาจจะเก็บเงินได้น้อยลงอันนี้ก็คือเอฟเฟค
สวัสดีค่ะชื่อซีนะคะตอนนี้เรียนมาร์เก็ตติ้งอยู่ค่ะเป็นคอร์สดิโพมาค่ะแล้วก็ตอนนี้ทำงานอยู่4ที่ค่ะเป็นที่แรกเป็นเกี่ยวกับบาร์เทนเดอร์ค่ะขายเหล้าแล้วก็เสิร์ฟเหล้าให้ลูกค้าที่2เกี่ยวกับขายครีมยี่ห้อหนึ่งเป็นยี่ห้อฝรั่งเศส2งานนี้จะเป็นงานแท็กแล้วก็งานที่3จะเป็นงานขายเสื้อผ้าในห้างค่ะแล้วก็อีกงานหนึ่งจะเป็นงานบาร์เทนเดอร์เหมือนกันแล้วก็เด็กเสิร์ฟค่ะรวมกันในงานเดียวอันนั้นจะเป็นงานร้านอาหารซึ่งรับเงินสดค
่ะคุณซีถือวีซ่านักเรียนอยู่ตอนนี้เรียนอยู่ด้วยไหมคะ
เรียนค่ะเดี๋ยวซีกำลังจะเปิดเทอมวันจันทร์นี้ค่ะตอนนี้ปิดเทอมอยู
่คุณซีอยู่ซิดนีย์มานานเท่าไหร่แล้วคะ
ตอนนี้อยู่มาประมาณ1ปีกับ4เดือนได้ค่ะ
คนเนี่ยก็จะรู้ว่ามีการจำกัดชั่วโมงทำงานวีซ่านักเรียนแต่วันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะอยากจะทราบว่าสำหรับคุณซีเนี่ยมีผลกระทบยังไงบ้างไหมคะ
ก็ค่อนข้างมากนะคะสำหรับส่วนมากเนาะก็ตัวซีเองก็ต้องหางานที่จะ cover ค่าใช้จ่ายทั้งหมดภายใน1อาทิตย์นะคะให้ได้ก็เลยสลับงานเงินสดด้วยแล้วก็ทำงานแท็ก2ที่ซึ่งตัวเองเราก็รู้แหละว่ามันผิดกฎหมายแต่มันก็เงินมันต้องใช้ในชีวิตประจำวันนะคะมันก็เลยแบบถ้าไม่ทำเราก็อยู่ไม่รอดก็เลยต้องเลือกงานที่เป็นงานสดอีกหนึ่งในตัวเลือกที่จะทำงาน
ค่ะแล้วสำหรับตอนนี้ที่เราทำงานอยู่2ที่ก็คือเป็นเงินสดจริงๆอ่ะมันก็มีความเสี่ยงเหมือนกันสำหรับคนที่ถือวีซ่านักเรียนแล้วก็เวลาเราทำงานเกินชั่วโมงหรือว่าทำงานกับนายจ้างที่เราจำเป็นต้องรับเงินเป็นเงินสดคุณซีรู้สึกว่ามันเป็นความเสี่ยงสำหรับเราไหมคะ
ซีก็รู้สึกว่าที่หนึ่งอะค่ะซีไม่มีปัญหาเพราะว่าเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วส่วนสำหรับอีกร้านหนึ่งก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็เอาแรงงานไปแลกเงินอะเนาะก็เหมือนกับว่าถ้าเขาขาดคนเขาก็จะโทรเรียกเราแต่ถ้าเขาไม่ขาดเขาก็จะไม่โทรเรียก
มันจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นไหมเพราะว่าอย่างบางคนทำงานอยู่สักพักนึงแล้ววันนึงมีปัญหากับนายจ้างหรือว่าแบบขัดใจกันอย่างเงี้ยเรากลัวที่มันจะแบบว่าเกิดเคสว่านายจ้างอาจจะไปรีพอร์ตเรากับทาง immigration หรือเปล่าอะไรเงี้ยเรามีแบบ เรามีคอนเซิร์นเรื่องนี้หรือกับแบบจากคนใกล้ตัวอะไรไหมคะ
จริงก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะว่าเขาก็สามารถรีพอร์ตเราได้เลยเพราะว่าเราก็เป็นแค่ลูกจ้างอะค่ะ
ปัจจุบันรัฐบาลออสเตรเลียได้ปรับค่าแรงขั้นต่ำโดยมีผลใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2566ขึ้นมาเป็น 5.75% หรือเท่ากับ23ดอลลาร์23เซนต์ต่อชั่วโมงหรือ882ดอลลาร์80เซนต์ต่อสัปดาห์โดยผู้รับค่าจ้างจำเป็นจะต้องเก็บสลิปเงินเดือนให้ครบและรายงานภาษีกับทางรัฐเมื่อสิ้นสุดปีทางการเงินว่าได้รับรายได้สุทธิรวมถึงเงินสดที่ได้รับจากนายจ้างตลอดปีให้กับทางกรมสรรพากรออสเตรเลียหรือ ATO โดยสามารถดาวน์โหลดใบแจ้งรายได้ด้วยตนเองผ่านบริการออนไลน์ของ ATO Online Service เพื่อยื่นภาษีให้ถูกต้อง
คุณผู้ฟังคะคุณสามารถฟังรายการคืนนี้ซ้ำอีกครั้งแล้วก็สามารถติดตาม SBS ไทยได้ทางเว็บไซต์ของเรานะคะที่ sbs.com.au/thai ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปริสุทธิ์สดใสและทีมงาน SBS ไทยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะคะและพบกับเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ